Roma pasal 5.
Sanggeus urang diangkeun bener lantaran iman, urang teh dicandak rapih deui ku Allah, ku karana Isa, Gusti jungjunan urang. Ku karana anjeuna urang anu iman meunang asup kana alam sih kurnia. Alam hirup anu pinuh ku bagja sarta dipaparin harpan baris meunang kamuliaan ti Allah. Untungna deui sanajan dina lara balangsakna, bagjana mah mau weleh karasa dumeh urang terang yen kasangsaraan teh ngan keur nguji kasabaran wungkul. Lamun geus bisa sabar, tangtu baris tahan uji. Ari anu tahan uji boga pangharepan. Eta pangharepan teh moal matak kaduhung akhirna. Sabab urang geus meunang sih kurnia Allah, nyaeta ruh Allah anu ngancik di jero hate. Sajroning urang dina kaayaan teu daya teu upaya keneh, dina mangsa nuku Allah geus dipasti, Almasih geus nemahan pati pikeun nalangan urang jalma dorakatea. Manusa mah arang langka aya nu bela pati, sanajan ka jalma anu teu tuah teu dosa. Di ayana ge tangtu anu dibelana teh jalma anu luar biasa hadena. Ari Allah mah di alam urang hirup dina kadorakaan keneh oge geus ngabuktikeun asihna, nyaeta nepi ka Almasih kudu pupus pikeun urang. Komo ayeuna sanggeus urang diangkeun bener ku karana getih Almasih, tinangtu luput tina bebenduna. Di alam urang nyatru keneh, anjeuna kersa ngarapihkeun anjeun jeung urang ku jalan maparin panebus, nyaeta nyawa putrana. Komo ayeuna sanggeus puguh aya karapihan, urang teh ku anjeuna tangtu kana leuwih dirahayukeun deui ku lantaran putrana anu jumeneng di jero diri urang. Lain ngan sakitu bae, ayeuna mah urang teh malah bisa maruji sarta ngagungkeun ka Allah ku lantaran Gusti jungjunan urang Isa Almasih nu geus maparinkeun karapihan tea. Kusabab dosa nu mateni teh asupna ka alam dunya ku pamolahna jelema saurang. Temahna kabeh manusia kudu paeh lantaran kabeh ge geus karingkus ku dosa. Ari dosa teh ayana di alam dunya, jauh ti samemeh aya toret. Ngan samemeh aya toret mah dosa teh teu dibalitungkeun. Najan kitu ari paeh mah teu meunang henteu, sabab ajal mah geus murba. Di jaman Adam nepi ka jaman Musa, kabeh keuna ku paeh. Najan dosana teu sarua jeung dosa nu dilampahkeun ku Adam, nyaeta manusia anu jadi gambaran anu baris pisupingeun tea. Syukur ari sih kurnia Allah mah beda deui sipatna ti pangrepak Adam. Ari pangrepak mah najan anu ngalampahkeun nanangan saurang, balukarna matak paeh kasarerea. Sabalikna, kamurahan sarta sih kurnia Allah matak jembar ka kabeh manusia. Sabab kulantaran hiji manusia, nyaeta Isa Almasih, kabeh manusia geus ginuluran berkah tanpa wangenan. Kaasihan jeung sih kurnia Allah mah sabalikna ti dosa anu saurang tea, anu nungtuna kana pangdakwa jeung hukuman. Ari sih kurnia Allah mah ngalantarankeun kabeh manusia, najan geus migawe kadorakaan mang pirang-pirang oge dihampura, dietang bener. Sabab nyata pangrempak nusa urang ngalantarankeun kabeh manusia kapurba ku ajal. Sabalikna padamelan anu saurang deui mah nyaeta Isa Almasih matak jembar taya babandinganana nepi ka kabeh manusia meunang sih kurnia anu taya wiwilanganana, nyaeta diangkeun bener tur baris sirup murba jeung kawasa. Jadi kulantaran dosa jalma saurang, sakabeh manusia geus kena ku hukuman. Nyakitu deui, sakabeh manusia geus diangkeun bener kulantaran benerna manusia nu saurang tea. Cindekna tina sabab teu taatna manusia anu saurang, sakumna manusia geus kabawah ku dosa. Nyakitu oge ku taatna manusia anu saurang deui teh, sakabeh manusia geus diangkeun bener. Sanggeus aya hukum toret, dosa teh anggur beki tambah-tambah. Tapi puji syukur ka Pangeran, sih kurnia anjeuna estuning tanpa wangenan. Sabab sakumaha dosa geus ngawasaan alam maot, kitu keneh sih kurniana oge murba di alam hirup anu langgeng, ku karana Isa Almasih Gusti jungjunan urang.